Rundt. Det er noen som vil ha timen min, kanskje. Og den sluttet jo med at budskapet om Immanuel, det skal ut til alle folk. Og med det går vi over til folkeboka. Så det er en fin sammenheng her også. Er det noe galt med
direkte innsending og oversending og sånt til Norea, altså fra Radio her til nå?
Ja, vi skal samle oss da før vi begynner på det. Herre, takk for dette lange avsnittet i denne fine, gode profetbok. Takk også for at du har ikke glemt folkene. Midt i det utvalgte folk, så har du folkeslagen for øye. Og takk for at du vil lære oss å se det slik. Også når vi hører til de utvalgte, så er det for dem som ennå er utenfor. Og velsign oss til å se det med i ditt lys. Og så gled oss over det. Og takke for det. Og takke for det slik at det blir kunngjort for alle. Sinn ordet for oss å si denne ting, og for alle som åpner det. I Jesu navn. Amen. De første 12 kapitlene hos Esaias, de er da konsentrert om det dobbelte programmet i forkynnelsen til Israel. Nemlig på den ene siden syns- og domsforkynnelsen, og på den andre siden frelsesforkynnelsen samlet til slutt i Immanuel og Messias utsagnene knyttet til ham. Vi kan også omskrive det og si det er lov evangelium, eller det er synd og nåde. Det er i grunn de to linjene som går igjennom de 12 første kapitlene, riktig nok i en historisk ramme, med historiske, nasjonale og politiske og sosiale forhold som de står midt oppi, og som spiller en rolle både for profeten og for folket som han taler til. De religiøse forhold i tiden, for eksempel, som han avslørte allerede i kapittel 1 og videre utover. Så det er mange slike ting å tenke på. Men forenklet så kan vi si at vi har disse to programposter som skifter. Med syns og doms og avsløringen av forherdelsen som det alt overveiende, i alle fall når det gjelder omfang, i de første 6 kapitlene fram til krisen i kallet hos profeten og den nye kallsopplevelsen. Og det dannet igjen innledning og overgang til Immanuelsboka, hvor da Messias-utsagnene er sterkere fremtredende. Og det hele i kapittel 12 avslutter med takken og lovsangen for dette. Og dermed så er jo egentlig programmet også gitt i evangeliseringen, eller i det formål som Sion har som lysbærer og åpenbaringsbærer på folkeslag. Det er jo egentlig Israels høye kall. Selv om Israel som tjeneren er blitt den blinde tjeneren, som Esaias kaller det i sammenligning med Messias i Trøsteboka. Vi kommer til det. Der er Isak kalt den blinde og forkastede og falne tjeneren, mens Messias kommer for å oppfylle Israels høye kall. Og at Israel igjen i sin tid skal finne seg selv og finne sin egentlige plass i frelsens utsoning tilbake den dagen det finner seg selv innenfor Messias og kommer til troen på Messias. En merkelig omvei, en lang omvei som er lengre enn de 40 år i ørkenen for det Israel som kunne ha gjort tatt snarveien fra Sinai til løfteslandet på 2-3 uker. Det ble til 40 år. Men den detur og omvei som Israel tar historisk sett, la oss si fra kapittel 6 som vi hadde som forkastelseskapittel, når forherdelsen ble forkynt. Og den detur, den omvei som Israel har før det finner seg selv overfor Messias, den er lang. Det er en veldig ørkenvandring. Eller skal vi si fangenskap. Så som er større enn ørkenvandringen i ørkenen på vei til Kanaan, og større enn det fangenskap som var i Babylon, før de finner tilbake og finner seg selv i forhold til Messias. Men det er en merkelig vei Gud fører sitt folk. Men når altså disse 12 kapitlene er ferdige, så er det som han snur seg bort fra Israel foreløpig og foretar et veldig rundskue omkring Israel og går fra folk til folk. Først i de, i de første 11 kapitlene til, med utsagn om forskjellige folk i dette rundskuet. Og når det er gjort, vi ser på side 116 i slutten der, så har jeg tatt opp inndelingen. Hvis vi sammenholder det da med inndelingen på side 19, så ser jeg har en dobbel inndeling der. Først en ganske enkel, grov inndeling på tredelingen av boka i de 12, og så i kapitlene 13-39 som folkeboka i videre forstand, og så trøsteboka 40-66. Men det kan indeles mye mer spesielt, og da er det særlig folkeboka som har flere, for det er jo den største delen av boka. Det er i alle fall en veldig part. Og der har da domsordene om rikene fra 13-23, hvor han foretar dette rundskue omkring Israel, hvor han går fra folk til folk. Babel og Assur først, filistrene, Moab, Syria og Efraim, Etiopia og Egypten, havørkenen som er et bilde på Babel, og dødsstillheten på Edom, og i samme kapittel også utsagn om Arabia. Og så har han også midt i dette et utsagn om Synedalen som går på Jerusalem, og så Tyrus som er handelsmakten, som representerer handelsveldet på Middelhavet. Så der har han verdensrike i variasjoner omkring Israel, i forskjellige epoker, i forskjellige tilstander, i forskjellige forhold som Israel har stått i til omliggende folk. Det er poenget i det. Men når han er ferdig med dette rundskuet, så er det som han hever seg opp over de lokale og mer geografisk og tidsbestemte forhold i historien, og ser det mer i litt eschatologisk synspunkt med oppgjøret med jorden fra 24-27. Verdenrike og gudsrike, prinsipielt i Guds oppgjør. Og så blir det der i dette igjen, at Herren alene er sitt folks tilflukt og frelse, hvor han ser det fra den andre siden, nemlig fra Sions side, hvor det Sion er, og hvor det Guds rike og Israel som Guds utvalgte folk tar sin stilling mellom folkene. Samme forholdet sett fra Jerusalem eller Sion fra Guds rike siden. Så kommer en konklusjon i dom og forløsning i de to kapitlene 34-35, som er konklusjon på hele dette synspunktet. Og så til slutt, i 36-39, har han et historisk nedslag hvor han tar konkrete tilfeller som skal illustrere hele dette perspektivet, både når han ser det i lys av rundskuet i første del, ser det i lys av eschatologiske perspektiv med oppgjøret med jorden og jordboerne, eller om han ser det i lys av perspektivet sett fra Jerusalem. Det er flere ting som kommer inn i perspektivet, men han tar da tre tilfeller, konkrete tilfeller som kan illustrere det. Først er beleiringen av Jerusalem i 36-37 med Sankribs her der. Og da har vi det tilfellet med Sekias, som er motstykket til Akkas. Akkas var vantroens representant som møtte profeten ved vaskevålen. Men nå møtes troens representant, Esekias, og han møter også fienden, så å si på samme plassen. Og det er Sankribs hær og hærfører Rabsake som spotter Esekias og folket som vil tro på Israels Gud, når Assyrias Gud har vist seg så mye mektigere. Det er altså gudsstaden Jerusalem som er omringet av verdensrikets representant. Og det står kampen om Guds rikets representant innenfor krisen overfor verdensmakten. Det er de første to kapitlene i det som danner et eksempel på det. Og det andre eksempelet, de andre to eksemplene er mer individuelle. I det kapittel 38, det da Sankrips sykdom til døden. Han blir lagt på sykeleie og regner med at det går til døden. Da det profeten blir sendt til han igjen og trøster han, øver sjelsorg, og han får 15 år lagt til sin livslengde. Og han har en takkesang, bønn og takkesang i den anledningen. Det det andre tilfellet. Og så kommer det tredje som veldig vemodig i kapittel 39. Da han har blitt frisk og vunnet igjen helsa, så kommer det en deputasjon fra Babylon med gaver og gratulasjoner. Og han blir så smigret og begeistret at han åpner tempelets porter og skattkammeren og viser dem alt de har i Jerusalem. For liksom å få enda mer beundring. Og da det profeten blir sendt til Sekias. Og han feller dommen over ham. For da var han begynt å lette med verdensmakt. Altså, Sekias, han sto fast med profetens støtte. Sto han fast overfor verdensmaktens herremakt og trussel. Han sto også mens han var innenfor døden i sykdom i sin personlige krise. Men han falt for verdensrike smiger. Det er veldig talende når man sammenligner disse tre konkrete nedslag i tiden som skal illustrere verdensrike og gudsrike i forhold til hverandre i slutten av denne veldige folkeboka. Jeg har nevnt dette fordi vi merker da at en veldig gang gjennom det, en tråd gjennom det. Helt ifra han begynner rundskue omkring Israel, konkret ifra folk til folk. Og når dette løfter seg opp over de lokale og tidsbestemte situasjoner, og de får mer hele jorden i et eschatologisk synspunkt. Og når han så, i disse linjene, så det folkenes forhold til åpenbaringens bærer Israel som avgjørende for Guds dom. Hvordan har de stelt seg med Guds folk? Hvor har de tatt det når de hadde kontakt med åpenbaringens bærer? Det viser at Gud er historiens Gud, som ikke bare steller med det utvalgte folk, men han steller med folkeslagene. Det er mange interessante trekk i den folkeboka, og den alt for forsømt, både i undervisning og forkynnelse. Men den har også en annen side, og det er hvordan har Israel stelt seg i forhold til folkeslagene? Det det som kommer i det tredje avsnittet, der Herren alene er sitt folks tilflukt og frelse. Ikke det og det folket som de kanskje kunne få noe nytte av og hjelpe av i forskjellige situasjoner. Sånn som for eksempel Nakas ville gå benveies til Assyria for å få hjelp imot Syria og Nordrike. Det er ikke det som er Guds folks stilling overfor verdensmakt. Så det synspunktet sett fra Israels side er overveien i det tredje. Herren alene skal være sitt folks tilflukt og frelse midt i folkeboka og folkeverdenen. Hedningenes folkeverden lå tett inn på Israel, og midt i denne folkeverden så skal Israel holde en klar linje. Det var jo det de ikke gjorde når de kom inn i Kanaan. Det begynte jo like etter Josva, det er allerede under Josva, med at de tok etter de omliggende folk. Og i stedet for å ta et avgjort standpunkt, så begynte de å lefle, begynte å ta etter sed og skikk, og til slutt var det Israel som var påvirket av sine omgivelser, og ikke omvendt. Og det førte til slutt så langt at de til og med opprettet avgudsdyrkelse i selve tempelet. Men da kom også fangenskapet som en dom. Altså, her er en veldig klar gang gjennom hele denne lange folkeboka. Og det er en fremgang i gangen, i det at det er både lokalt og overhistorisk, i det at den tidsbestemte ramme sprenges, og det er eschatologisk. Og så avsluttes det med noen konkrete tilfeller som skal illustrere hvordan Guds folk kan ha det under forskjellige situasjoner gjennom hele denne historien som er tegnet her. Det er også tilbakeblikk i det mange av de folkene som de behandler her i utsagnene om dem, så viser det tilbake hvordan de har stelt seg og hvordan Israel har vært i bildet i deres historie. Det er tilbakeblikk. Det er også situasjonen som den er når Esaias skriver. Det er også til dels ganske tydelig. Særlig når det gjelder Assur og Babel da. Men det er også et veldig fremtidsperspektiv. Så det er profetisk også i den forstand. Så denne folkeboka skulle vi kanskje hatt litt tid på, men det får noe være. Det er 10 domsord i første omgang i de kapitlene fram til og med 23. Og det oversatte utsagn, dette berømte massaordet som vi hadde valgt bort i det, Jeremias 23, 33. Vil jeg slå opp der, er det forklart massaordet i Jeremias 23, 33. For Jeremias bruker det, og Esaias bruker det. Og han bruker det her, merkelig nok, gjennomført i første del av folkeboka, i det som i engere forstand kan kalles folkeboka, dommen over riken, i vers 33. Og når dette folk, eller et profet, eller en prest, spør deg, hva er Herrens byrde? Da skal du si dem hva byrden er. Jeg er byrden, og jeg vil kaste det bort, sier Herren. Og så har vår oversetter måttet forklare dette, for her spiller jo profeten eller Herren når han bruker det på massa-ordet. Det hebraiske ordet massa betyr både en byrde og et utsagn, et profetutsagn. De spørrende kaller Herrens utsagn ved Jeremias en byrde, og profeten skal da svare dem at de selv er Herren en byrde som han vil kaste fra seg. Her spiller profeten på det i 3 betydninger. For det første så er altså massa, det betyr en byrde. Og vi kan forstå det utifra det betyr en byrde. Men det går over også til å bli et fast uttrykk om et profetutsagn. For når Herren har lagt på en profet et budskap, så blir det, og svært ofte, litt av en byrde å bære. Og han er ikke kvitt den byrden før han har fått levert ifra seg utsagnet eller budskapet. Vi bruker det jo vi også i daglig tale når vi taler om forkynnelsen. Herren har lagt på meg dette å si. Jeg kjenner det at Herren har lagt på meg dette. For eksempel i privat samtale i sjelesorg, eller også i forkynnelsen. Det er en byrde, og for Jeremias var det, ikke minst for Jeremias som var så forfulgt, og som var så forkastet, og som hadde omvendelsens budskap veldig klart, og også forkynte dommen over forherdelsen. Så var det en byrde for ham å bære, både når han forkynte det, og når han hadde forkynt det. For det var tungt for ham å bære den byrden, å være Jeremias. Og når da folk hører Jeremias, så sier folk, uff, la oss være kvitt denne plagsomme massaen. Og så brukte de massa som et skjellsord overfor profeten. Og når folk sier til deg, Jeremias, at det er en massa, at du har blitt en byrde, så skal du si nei, godt folk. Det er nok de som har blitt herren en byrde. Så bruker han det i den tredje betydningen. Så der spiller han på ordet. Og Herren som gir han anledning til det, at han skal snu massa-begrepet tilbake til dem, når de bruker grunnbetydningen av det byrde, nærmest som et skjellsord mot profeten, når han kommer med sin massa. Profeten kommer med sitt utsagn, sin massa. Da er det profetutsagn. Men så synes de det så plagsomt, vi ikke hører på dette lenger. Så skjeller de han ut med massa. Han er blitt dem en byrde, en plagsom byrde. Og da skal han, sier Herren, da kan du godt si til folket, nei, det er nok de som har blitt Herren en byrde. Det er veldig fint. Det er godt for forkynnere og misjonærer å ha det tanken også, at det kan være slik i vår kallestjeneste. Her er det merkelig, i dette første avsnittet, i de 11 avsnittene, er det ikke 11, jo, gjennomfører profeten massa-begrepet. Han har det ikke foran, han har eller hazon, eller ore, syn, kaller han det i åpningsverset, vet vi, 1-1 og 2-1. Dette er de syner som profeten har. Det er profetsyner, og dette er nok også syner, men han kaller det en massa. Og det er gjennomført for hvert utsagn i hele denne boka, den folkeboka i engere betydning av det, til og med 23, er det massa om Babel og Assur, om filistrene, om Moab, om Syria, Efraim, om Etiopia og Egypten, og så videre. Det er en massa som er lagt på ham å forkynne. Så det er interessant. Når det gjelder selve komposisjonen av denne kortere folkeboka, så er det heller ikke på slump. Historisk sett så ville det jo vært mer naturlig å begynne for eksempel med filisteren eller Moab og Edom, som lenger nede i billedform, i dødsstillheten. Edom var jo det første folk som la seg veien for Israel på vei til Kanaan. Så kronologisk sett er ikke denne orden. Men han har Babel først, og det er fordi Babel er hovedrepresentanten for verdensriket. Så det er ikke på slump. Han innleder med Babel som hovedrepresentanten for verdensriket, og Assur i den sammenheng. Det er det store verdensriket som har skiftet ledelse en tid. Det var Assur før Babel, skjønt Babel var også før Assur i en form. Men så overtok Assur, og så kom Babel igjen og ble det store verdensriket, og det medopersiske kom etter det igjen. Så her representerer Babel og Assur verdensriket mer typisk enn de andre. Og så går han til Moab. Og alle disse har hatt sine epoker, sin tid, hvor de sto i et bestemt forhold til Israel. Det er det ene, at han tar Assur, Babel og Assur først. Dernest, når han kommer ned til utsagnet om Babel igjen, i kapittel 21, så har han en symbolsk betegnelse på det, det er havørkenen. Og det samme har han i symbolsk betegnelse videre om dødsstillheten og Edom. Det korte utsagnet der, de ser de tre i samme kapitlet, og like som Arabia. Og så tar han synedalen som går på Jerusalem, og Jerusalems holdning i denne folkeboka. Og så til slutter han verdensriket, representert ved Tyrus' sjømakt på Middelhavet. Det er handelsvelde, verdenshandelsvelde. Og det er noe til verdensmakt, det også. Så det er en interessant komposisjon. Når det gjelder Babel, kanskje vi kunne nevne litt ved utgangspunktet her. Og det er at han innleder her i kapittel 13 med Babel. Men det er først i kapittel 14 at vi får mer selve oppgjøret. Og det er da der hvor han beskriver grunnen til Babels fall. Og der har vi også det som de kaller for spottesangen over Babels konge. Jeg er ikke så fornøyd med det uttrykket, for det er i grunnen ikke bare en spottesang. Det er for ensidig vurdert. Det kan være det ordet marshal, som er selve ordet på ordspråkene i Bibelen. Det kan bety et ordspråk, det kan bety en lignelse, en parabel, og det oversettes med det også. Og det kan bety et tankespråk, Luther for eksempel har oversatt det språkvort, tankespråk. Og det kan bety et ordspråk altså, proverb. Og det kan også være en sang, og det kan være en vise. Den svenske oversettelsen har vise, så vidt jeg husker. Og slik er det variert betydninger i det marsjall. Men jeg tror alle disse oversettelsene har nevnt de her delvis. De samler i seg en hovedsak her. Det er nemlig gitt i en vises form for at det skal huskes rett. Poesien er tatt i bruk der. For at det kan huskes rett, og samtidig så har det ordspråkets livsvisdom i seg, som er generell, likså vel for hedning som for israelitt. For det er ordspråkets livsvisdom som gjelder alle mennesker som er skapt av Gud, og som har mer eller mindre, det kan være forskjellig, av det lys som skulle være veiledende for mennesker på jorden. Og i denne sammenheng med verdensriket, så så kommer avsnittet om Babels konge. Det er veldig talende. For et verdensrike og dets herredømme, særlig i forhold til Guds rike, det er ikke bestemt stort sett eller hovedsakelig utifra omstendigheter, politiske konstellasjoner eller andre folkebevegelser, slik i det ytre. Forholdet til åpenbaring og Israels Gud er bestemt ut fra de personer som gjør sine valg. For det er en personlig sak. Og her er Babels konge i frontlinjen. Og han blir på mange måter typen på antikrist i fremstillingen her. Her skal vi se når hans fall kommer. Vi skal lese det. Fra vers 3. På den dag Herren gir ro for din møye og din anger og for den håre trelldom som ble lagt på deg, da skal du gis deg med denne spottesang. Det er derfor jeg nevnte dette, fordi jeg synes ikke det er tilfredsstillende å kalle det spottesang. Selv om det har ironien i seg, for det har det. Har noe ironi i seg. Men det er like så mye et ordspråk, en lignelse, et språk vårt som tankespråk, som gir masse livsvisdom med tanke på eksempelet med Babels konge. Se hva ende det har tatt med voldsherren, med trengselstedet. Han var voldsherren, men nå skal han selv stå til rette for sin vold. For hvordan brukte han sin makt? Han brukte den egoistisk, ut fra sine tendenser som en voldsherre, og det skal han stå til rette for på Herrens dag. Herren har brutt i stykker de ugudelige stav, herskeres spir, som slo folkeferd i harme med slag på slag, som underkuet folkeslag i vrede og forfulgte dem uten skånsel. Alt dette skal han stå til ansvar for. All jorden har nå fått hvile og ro. De bryter ut i jubelrop. Også sypressene, naturen skal også stemme i. Sypressene gleder seg over deg, Libanons sedrer. Siden du falt og ble liggende, stiger ingen hugger opp til oss. Dødsriket der nede kommer i uro for din skyld når de skal ta imot deg. De hadde ikke tenkt at han også skulle komme der. Tenk, Babels konge kommer også ned i Sjeol, i dødsriket. For din skyld vekker det dødninger, alle jordens fyrster. Det får alle folkenes konger til å stå opp fra sine troner. De tar alle til orde og sier til deg, også du er blitt kraftløs som vi. Du er blitt lik oss, en skygge i dødsriket. Nedstøtt til dødsriket er din herlighet, dine harpers klang. Under deg er rett et leie av ormer, og ditt dekke er makt. Hvor er du ikke falt ned fra himmelen, du strålende stjerne? Og her er det bildet tenderer i retning av antikrist. Du strålende stjerne av Hieronymus i Vulgata, oversatt Lucifer. Og det er jo et ord som brukes om Satan. Goethe har brukt det jo i Faust. Han har formodentlig lest folkeboka han også. Så det er Lucifer. Du strålende stjerne som oppøyet deg like til himmelen. Nå er du falt ned i dødsriket. Og blir lik som de andre. Nå er du ikke oppøyet. Nå skal du stå til rette for din vold når du misbrukte den stilling som du har gitt i folkeverdenen. Vi skal ikke lese mer, men det er et veldig gripende avsnitt som er satt i spissen av folkeboka. Først i kapittel 13 med dommen over Assyria som sådan, verdensrike, og her personifisert i den som egentlig er ånden i verdensrike. Og ånden i verdensrike er en som har vært antikrists tjener, hvor Babels konge står der som representant. Det er heller ikke på slump at Babel står først når han ser det i videre bibelsk sammenheng. For det begynte jo med Babelstårnet. Det var jo der også. Det begynte nok så tidlig. Der er det også allerede Babel i fronten. Og det slutter i Johannes' åpenbaring. Det slutter det med Babel som der er tegnet som sjøen som forførte folkeslag. Så Babel er et fremtredende eksempel, en type på verdensriket i opposisjon mot Guds rike. Og derfor er den står først i folkeboka. Derfor er den, ut fra saklig grunn, så er den satt i spissen. Og den er så omhyggelig gjennomført også. Vi skal ta programmet, Guds program der, som er i tilknytning, men det er i overgangen til Assyria, for han behandler Assyria i slutten av 14. Og der er det et programpost som vi skal merke oss, nemlig vers 24 til 6 og 25. Vers 24, ja. Herren herskarenes Gud har svoret og sagt, sannelig som jeg har tenkt, så skal det skje. Og det jeg har besluttet, det skal stå fast. Og vi leser videre. Jeg vil knuse Assur i mitt land, og går han over til Assur, og trede ham ned på mine fjell, og hans åk skal tas fra dem, og hans byrde skal løftes fra deres skulder. Dette er det råd som er tatt om all jorden, og dette er den hånd som er rakt ut over alle folkene. For Herren herskarenes Gud har besluttet det, og hvem gjør det til intet? Og hans hånd er det som er utdrakt, og hvem kan vende den bort? Herren herskarenes Gud har svoret og sagt, sannelig som jeg har tenkt, så skal det skje. Det er hans råd i folkeverdenen og i historiens gang som skal belyses gjennom disse kapitler. Og det danner på en måte et program for folkeboka for oss. Denne avslutningen på Babel og Assurs eksempel. Ellers så får vi bare forlate folkeboka, eller hoppe over den. Men slik som Immanuelsboka slutter med en lovsang og takk så har, for frelsen i Immanuel, så har også folkeboka en lovsang. Ja, den har mer enn én, men det er spesielt én som Guds folk skal synge når de tenker på Guds frelse, også ved Immanuel, men der med tanke på frelsen fra verdensriket. For det er i verdensrikets, eller folkebokas ramme, at den lovsangen er. Men det er også en lovsang, og det er kapittel 26. La oss se på den. Vi kan ta de minuttene vi har igjen til den, så vi ser den i folkebokas ramme. Som de så kanskje, eller merket dere i oversikten, så når vi var ferdig med folkeboka i 23, så er det en oppsummering der, verdensrike og gudsrike, i mer eschatologisk forstand. Og i den oppsummeringen, så skal vi, før vi tar lovsangen der, se hvorledes han begynner på 24. Se på 24 innledningen. Da er det ikke lenger Babel, eller Filistrene, eller Moab, eller Syria, eller Etiopia, og Egypten, og så videre. Men da er det hele jorden. Og da ser de i kapittel 24 igjen. Se, Herren tømmer jorden og legger den øde. Han omskifter en skikkelse og adspreder dem som bor på den. Da går det presten som folket, Herren som trellen, fruen som trellkvinnen, selgeren som kjøperen, låntageren som långiveren, åkerkaren som hans skyldner. Tømmes, ja tømmes skal jorden, og plyndres, ja plyndres, for Herren har talt dette ord. Jorden sørger og visner bort, jorderike sykner og visner bort, de ypperste av dem som bor på jorden sykner bort. Og så kommer selve grunnen. Og jorden er vanhelliget under dem som bor på den. For de har krenket lovene, de har overtrådt budet, de har brutt den evige pakt. Derfor fortærer forbannelse jord, og de som bor på den må bøte. Det er en veldig tekst, og den må de ta vare på. Og jorden er vanhelliget under den som bor på den. Det er altså ikke jorden som er vanhellig i seg selv. Faren i tiden er ikke at de har oppdaget atomkraften og fått utløst den. Faren er at det er mennesket som har det. Det er det som er det fortvilte i tiden. At mennesket har fått utløst krefter som ikke er herover. Det er det som er tidens store krise. Ikke at atomkraften i seg selv er utløst, men at mennesket har den. Det er syndige mennesker. Jorden er vanhelliget under den. Vi kan selvsagt bruke den som en tekst for grønn graspolitikk i dag. Det kan vi, at vi har misbrukt naturkreftene og så videre, og gjør det. Men det er ikke det som ligger i det. Vi har det også, Det er et ledd i det. Men jorden er vanhelliget og ikke innviet til bruk for Gud, for mennesket selv er vanhellig. Og bruker midlene som Gud har betrodd og forvalte, uten Guds frykt. Derfor er det vanhellig. Og derfor er det at det kommer en forbannelse som opererer. Det er jo Guds, et av Guds prinsipper, det er livsprinsippene, velsignelsen og forbannelsen. Og når Herren og folket ikke har stilt seg under velsignelsen, vel, så opererer forbannelsen. Og det er, den er i funksjon. Forbannelsesprinsippet er i funksjon. Derfor står det, fortære forbannelse jorden. Og det går mot et endelig oppgjør. Og det kommer her da. Mens i kapittel 25 taler han om at Guds folk priser sin Gud fordi han har opprettet en fast stad for dem, det sier Jon, midt i verdensriket. Og så kommer lovsangen på denne bakgrunnen i 26. Skal vi lese den? På den dag skal denne sang synges i Judas land. En sterk by har vi. Frelse setter han til mur og vern. Det er det mest typiske ved Guds staden, ved Guds rike, at det er et frelsens rike. Han tegner frelsens rike i bildet av ringmuren. Jeg var i Kina en del år, og der var masse byer med ringmur omkring. Jeg må ofte tenke på det. Og hva er det som er så typisk ved denne byen, Jerusalem, med sterke murer omkring? Jo, bildet taler når det gjelder frelsen, sa Guds rike, som et frelst rike. Frelse setter han til mur og vern. Det er vern innad mot de som er innenfor, og frelst inn i Guds rike. Da er frelsen vern. Men den er også mur og avgrenser utad, så ingen kommer inn der uten at han er frelst. Må frelse din. Det er frelsen som er både mur og vern. Den avgrenser utad, og den verner innad. Frelsen er det typiske for Guds rike. Det er utgangspunktet, det er avgjørende for å høre Guds rike til. Lat opp portene, så et rettferdig folk kan gå inn. Her tenker han på Guds rike helt fram til fullendelsen. Lat opp portene, både i Guds rikes gang og i fullendelsen, så et rettferdig folk kan gå inn i den byen. Et folk som holder fast ved sin troskap, det kommer litt overraskende kanskje. For ordet troskap kan også oversettes tro. Jeg vet ikke hvordan det danske har det. Å nei, du har gått over til norsk, du, ja. Der skifter troskap og tro for samme ordet, det samme ordet på hebraisk. Og det kan være både tro og troskap. Og her er det eiendommelig at begge har sin betydning. Og det kan bli et valg hva vi legger mest vekt på. Lat opp portene så et rettferdig folk kan gå inn. Et folk som holder fast i troen, og derved også blir troskap. Og deres troskap kanskje også går på Messias. For du ser henvisningen under, salme 118, vers 19 og 20. Og det må vi lese. Legg merke til, ta vare på den henvisningen under, for den er typisk for innholdet her. Og det er jo den store hallelsangen som de sang i påsken, på skjærtorsdag kveld, når de holdt folkemåltidet, så sang de det store hallel fra salme 112 og utover. Og der var jo lovsangen, salme 118, var en av de viktigste. Det var jo den Jesus sang med sine når han gikk ut av salen, over Kedron og inn i Getsemane. Det står i evangeliet i Matteus 21. Det står henvist der også i salme 118 til det. Lukk opp rettferdiges porter for meg, jeg vil gå inn gjennom dem. Jeg vil prise Herren. Dette er Herrens port. De rettferdige skal gå inn gjennom den. Og hva er det som er dette er Herrens port? Den sten som bygningsmennene forkastet er blitt hovedhjørnesten. Det er Herrens port. Det er grunnlaget for de rettferdige som skal gå inn gjennom den. Så det er en veldig fin sammenheng her. Så her har de mange tekster på en gang. Det kan ha en hel bibeluke på dette her hvis de vil. men det är alltså mycket material att arbeta med. Så detta får vara bara ett litet glöd. Hvis vi fortsätter genom kapitel 26 så vill vi se, jag gentar det för vi slutar, att som kapitel 12 är tackesangen för Immanuel när Gud var vred på mig och han vände vreden bort ifrån mig över på Immanuel och jag blev tröstet. Så är detta i rammen av folkvärlden överför världens rike. Så Gud har frälst mig inte bara från vreden inför Gud, men han har också frälst mig från världens rike. En gentagelse av frälsen från Egypten, för den var i första omgång frälse vid blodet på dörrstockarna, på dörrstolparna, när Gud höll dom över faraos rike och av Egyptens guder. Han gick genom Egypt med löftets svärd. Då var det blodet som frälste från Guds vrede. Men det var också frälse ifrån världens rikes makt, från faraos maktvälde och över det röda hav och ut ifrån Egypten. Det var bägge delar. Och här är det frälsens sang i Immanuelsangen som är en tack för att vreden var vänt bort och att Gud är min frälse. Och frälsesangen i kapitel 26 som är en tack för frälsen ifrån världens rike. När Gud håller dom till slut över jorden och tömmer jorden för de jordboren har vanhelget jorden, som det står i kapitel 24. Detta synspunktet, detta perspektivet går genom hela folkeboka, men vi har en tackesang efter Immanuels budskapet och vi har en väldigt typisk tackesang här i 26 i folkeboka, hvor också den står efter konklusion av domen över jordrike och jordboende. Nästa gång får vi då starta på trösteboka. Och det får vi ta lite mer detaljerat, i alla fall i enkelt avsnitt.